Það var spenningur í luftinu. Nökur kjöldur höttu verið hessa longu ferina flæri ferir, men annur kom í aftur fyrir fyrstu fer. Þeir múndu vera enni tjúi í tali og þeir kom í ymsastjánu frá að fyrjun. Þeir lustu fyrir degi, sáu þeir kvita fjallatoppar koma undan. Som þeir var vekust og húalitt, men enn var kallt og illfysu. Þeir flói inn yfir ötjanar og fóru svo í kvörsuna att. Nökur að sandöðna, onnur til nölsugjar og nökur til haugugar. Flöyri flokkar vörja við og okkur sett langu við sandagjeri. Inga og Agga voru nú saman við einum pjæri og gjörðu klost að lenda í sunum gamla plossu í haugug síðanum. Þeir flói í kring. Allt var svo lögi, svo nekk brótt. Það voru svo vörum gengur af maskínun og lastbílun og nekk nútt hús vörja suttja. Þeir setti sig að sindubústa frá að kvíla, men klippa á að fröji, því hætta vera en góðu dagur. Og som það var gott að fóa fast undir fötunar aftur. Inga og Agga voru svo trótt að þeir orskau ekki að leita sér fröji, men måtti leggja sig fyrst. Sætnu kundi þeir kanna allt að nutja som var hent meðan þeir höttu verið bústur. Inga andaði djupt og kreip tatt inn undir líina af mannesunum. Hún stakk nefi undir vondjun og stönt sonaði. Agga var ótryggur. Öll kundi ekki sofa. Því her fölk voru, voru æstni kjettur og þær voru ekki að spela við. Stedjanir smáprata og tingast um hvað best var að gera. Vimpfölksinni snjalli og bjalla hildu að þeir var ekki verandi. Þeir húgtu syrgin og yllrundan umsu. Er han ikke her jeg etter? Og hva skal vi gjøre i alle som gengjer noen? Spurte Bjalla. Nei, vi flyter til her helt først, sier Snjadle. Hikk bare, her er sykler, biler, veier og kjetter, og det er nøyvann jeg og makker å finne helt. Nå, nå, sier Akka Rølger. For at jeg dole bort fra er det ærevant der. Minst til råfoklene her, tar er en sånn plava. Men her var ikke å gjøre. Snjadle og Bjalla hadde gjort av å flyte, og det skulle være bort nå. Inga hukte svøntung under vunnsjonen. Hva er det av vase? Spurte hun. De flyte, sverre jeg akka, og yngste tar med gå av etnå. La dere fratta fra de kunne atter åktøy, så kunne vi prata om hva klokka sverre gjøre, sier akka. De høysa og atter og fører flå. Etter så de Akka og Inga.